Ja, men så fint å være i lag med dere. Halleluja, for det er en ny bønneuke i Arendal. Det er flott å være her igjen. Jeg kommer ifra Lørenskog. Jeg har vært sammen med Roger Skau. Jeg har vært der de siste fire året var jeg var der nå. De har noe som heter Bønn for Romerike. Så da er det en del menigheter som er samlet der. Så det har vært veldig fint å være der. Så har vi bønneuke på bønnesenter, bønne- og fasteuke på bønnesenter, så har jeg vært med på mandag og tirsdag der, og så nå er jeg her i lag med dere. Så det er interessant med begynnelsen av det her året, fordi at veldig mange plasser så har de bønneuke akkurat nå. Og det står kamp om akkurat denne uka, som er liksom første hele uka på nyåret. Så jeg vet ikke hvor mange forespørsler jeg har fått, og noen er litt sur for at de ikke kan komme til de i stedet for å dra til Arendal. Men det er noe så. Sånn er det jo. Men det er i alle fall godt å være, ja, godt å være her. Også så flott med Thomas da. Tenk at han leder lovsang her. Det var fint. Jeg tok med meg en del bønnebøker som jeg ligger ute i gangen. Det kom en veldig fin bok på Hermon nå som heter Troens bønn ut av Daniel Kolenda. Han arvtakeren etter Reinhard Bunke, han satt hatt over Reinhard Bunke sitt arbeid. En veldig flott bok om bønn. Så hvis du vil ha inspirasjon i bønn, så kan du kjøpe med deg sånne. Og så ligger det bladet til Nordic Mission der ute. Hvis du vil ha det, så kan du skrive det på en liste og få det tilsendt. Vi kaller det for vekkelsesrapport. Det er jo et fint navn da. Så på utsiden på det her, jeg må si litt om det her, for det her er en sånn bønnesak. På utsiden av det her bladet, det her julenumret vårt, så er det i løva. Og den er malt ut av en kanskje Israels mest kjente kunstner, en som heter Udi, som har et galleri i Jerusalem som heter Blue and White. Og han har en veldig sterk opplevelse, som han fortalte henne var hos. Jeg har vært flere ganger hos han da. Men han har vært syk i 1,5 år, og ikke kunne vært i galleriet sitt. Han sa plutselig bare en dag så kunne han ikke stå på føttene, han mistet all kraft i føttene og ble sengeliggende hjemme, var inn og ut på hospital, de fant ingenting feil med han, men han var bare ikke i stand til å jobbe. Og så sa han, så begynte alle de kristne fra rundt om i verden som han kom til Israel, og begynte å komme hjem til han og be for han, og salve og be for han. Han var ortodoks jøde da. Og så sa han, når 1 år var gått, så kom det en gruppe fra Sør-Korea som kom og ba for han. Og når de hadde vært der og bedt, så dro de til flyplassen og skulle reise hjem, og så møtte de en annen gruppe fra Sør-Korea. Og så sa de til dem at dere må dra til UDI og be for han. Så de dro rett hjem til han. Før de for til hotellet, så dro de hjem til UDI og ba for han. Og da kom kraften tilbake i kroppen hans. Og den dagen sa kona at nå må du komme deg til galleriet ditt og begynne å male igjen. Du har ikke vært der på et år. Og så drar han dit på kvelden, sier han, cirka 8:00, så kommer han til galleriet. Og så, sier han, så skjedde det noe merkelig. Så kom jeg inn i en transe, sa han, og så begynte jeg å male fra det nye testamentet. Jeg har aldri malt fra det nye testamentet. Og den natta så malte han et Kristusansikt som er helt fantastisk. Han holdt på fra 8:00 på kvelden til 6:00 på morgenen, sa han. Og det var som noen andre førte penselen. Og så satte han det i vinduet sitt den morgenen der, og så ble de ortodoxe rasende på ham. De sa, du har malt Yeshua, og han måtte ta det bort og gjemme det i galleriet sitt, men nå har han satt det ut i vinduet igjen da. Og så sier han, 90% av tiden min nå så er akkurat som før, malet sånn som før, men 10% så kommer det her over med, der penselen blir ført, og så maler jeg de her bildene fra det nye testamentet. Han har et fantastisk bilde om den gode hydre. Og det her er The Glorious King, kaller han det bildet her. Løven av Juda, med muren i bakgrunnen. Og det han oppdaget etter hvert, det var en sånn krone på toppen her, som han ikke har visst det om for en god stund etterpå. Så jeg forteller historien hans inni, så det er sterkt noe sånne. Og hvis du spør en sånn kar, om han er blitt en kristen, så vil han selvfølgelig ikke si det. For jødene liker ikke å kalle seg for kristne, men spør du om han er en Jesus-troende, så får du et ja ifra han. For mange av de sier det, de kristne, det er de som har vært verst imot oss. De kristne Europa har vært verst imot oss. Men det er fantastisk det Gud gjør i Israel. Vi er engasjert i et misjonsarbeid der nede med nyplanting av menigheter. Israel Pukhtar, som noen av dere kjenner. Han sier det har aldri vært sånn vekkelse i Israel siden Nytestamentets dager som det nå. Mange som blir frelst og får lov å møte Jesus. Så det er flott. Det er bønnesvar det også. Jeg tenkte jeg skulle si litt i kveld om det her som vi holder på med nå da, som jo er et samarbeidsprosjekt med himlen og med vår himmelske far. For det er klart at vi kan ikke få til noe, hverken gjennom bønn eller noen ting, hvis det ikke skjer noe i andre enn av vår bønn. Og jeg tenkte på, jeg leste her i dag, misjonsbefalingen i Matteus 28, så står det sånn, da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi kaller det her avsnittet her for misjonsbefalingen. Men egentlig, når jeg ser det nå, så ser jeg det mer som at Jesus inviterer oss til et samarbeidsprosjekt der vi skal få være med han på det som han gjør. Vi er helt avhengige av makten og kraften. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så er vi avhengige av det som så til slutt. Jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og jeg tenker på at når vi kommer sammen til en sånn bønneuke som det her, så er det egentlig også et uttrykk for vår egen hjelpeløshet. Heidi Baker, hun sier det sånn at mitt viktigste bønnerop, det er hjelp. John Wimber, når han hadde sine seminar, så skrev han min viktigste bønn, og så skrev han over tavla, help God, skrev han. Hjelp Gud. Og egentlig så er det fantastisk at det er sånn, for i alle fall om ikke vi kjenner vår egen svakhet, så kjenner Gud vår egen svakhet. Han vet at vi kan ikke få til noe. Men i samarbeid med han, så er det utrolige ting som kan skje gjennom bønn. Det har vi fått erfart. Alle vi som er forkynnere og alle vi som står i arbeid for Guds rike, vi vet så vel at med hans kraft inn i bildet, så er det det utroligste som kan skje gjennom svake mennesker som oss. Og tenk deg, folkens, at denne uka her, så skal vår svake hånd berøre den hånd som styrer universet. Det er det vi holder på med. Vi skal bevege den hånd som styrer universet gjennom bønn. Vi skal bevege den over Arendal og i området her. Han nevnte Armin Gesvein her til innledning. Og jeg kjente jo Armin ganske godt da etter hvert. Jeg var med en del på det College of Prayer, den bevegelsen han startet. Og historien om Armin Gesvein er utrolig sterk. Også når det gjelder tilknytningen til Norge. For han var jo en luthersk prest i USA. På Long Island, at med New York var han prest. Og så hadde han sånn veldig tørst etter bønn. Så han hadde masse bønn i kirka si, som i lutherske kirka. Og så var det noen i kirka som syntes det ble for mye. Så han på en måte kikket ut av menigheten og måtte slutte. Men så hadde han en sånn lengsel etter vekkelse. Så han kom over til London, hadde hørt at skjedde spesielle ting i London, kom over dit, og der fikk han høre om møtene med Frank Mangs i Oslo. Og så reiste han til Oslo, og så ble han en del av Mangsvekkelsen og det som skjedde der, de voldsomme bønnemøtene. Jeg ble kjent med en gammel dame, en Kina-misjonær, som var med på Majorstua i kirka der sønnen min er pastor. Og hun fortalte om bønnemøtene, over 1000 på bønnemøtet, der de ba og de søkte Gud for et videre gjennombrudd i Oslo. Og veldig ofte så var det så fullt i Kalmeiergaten misjonshus. Den hadde jo 5500 sitteplasser. Men det var så fullt at de kristne fikk ikke plass. Så da hadde de bønnemøter i andre lokaler, der de ba mens Mangs var i gang og høste inn mennesker i Oslo. Og den vekkelsen der, den var båren opp av bønn. Og Frank Mangs, han sa det at han leita liksom, hvor er kilden til vekkelsen i Oslo? Han følte det var noe som lå til grunn, for Mangs har jo stått i flere vekkelser i Sverige og Finland, men det var ingen stand der skjedde sånn som i Oslo. Og han tenkte, det må finnes en kilde der det kommer opp. Og så ble han fortalt om en gammel dame som lå på et kvistværelse i Oslo og ba til Gud for byen og for møtene og var i gang og ba hele tiden. Og Frank Mangs forteller, når han går inn gjennom det lave døra på den kvistværelse i leilighetsgården i Oslo, at da kjente, her er kjellene for vekkelsen, sa han. Nå var det sikkert mange andre kilder også, men det for iallfall én, et som hadde fått Oslo lagt på sitt hjerte. Og Armin han ble så berørt av det her, at han fortsatte jo, også etter mangsveksten, og reiser mye sammen med Henry Johansen, som pappaen til Asbjørn Johansen, og som bestefaren til Bård Tufte Johansen, han på nytt karen der. Og Henry, han sto jo i noen voldsomme vekkelser rundt omkring, der tusener ble frelst gjennom Henry Johansen sin virke. Og Armin Gesvan, han sa det at vekkelsen i Stavanger og Haugesund, ikke før han kom til Sør-Korea, så møtte han sånne bønnemøter som de hadde i Haugesund og Stavanger. Og de sa det etter hvert som vekkelsen gikk fram i Stavanger, så skulle de starte møtene i Haugesund, og så tok han med seg nesten 1900 og noe nyfrelste, 4 kystdampere som kjørte over til Haugesund og startet vekkelsesmøtene der. Og Haugesund ble en sånn misjonsmenighet. Jeg vet ikke om nesten noen menigheter i Norge som har sendt ut så mye forkynnere som Haugesund-menigheten, misjonskirka i Haugesund. Vekkelsen som brant. Men en ting som så sterkt med Armin, det at han reiste fra Norge, han kom over til USA, og så i en campus i Los Angeles så møtte han en ung evangelist som heter Billy Graham. Han var akkurat startet sin tjeneste, og så sier Armin til han sånn her, det her har Armin selv fortalt meg, at han sa til han en kveld, en natt, eller en bønn, de skulle ha en bønnenatt, og så fortalte han at jeg har sett noe i Oslo og i Norge som fungerer overalt. Hvis du vil legge bønn i fronten av de korstogene du har, så vil du se gjennombrudd i by etter by etter by. Jeg har sett hvor det fungerer i Norge. Du kan gjøre det samme, og du vil få gjennombrudd. Og da skulle Bill Graham ha det store korstoget sitt til Los Angeles. Og Armin Gesvan ble hyret inn som bønneleder, og der får Bill Graham sitt virkelig gjennombrudd, der tusene blir frelst. Og så er han i gang, og så gjør han det samme, så praktiserer han at han legger bønn i fronten, og så blir det et samarbeidsprosjekt med den levende Gud. Og sånn holder Gud på. Vi vet ikke hva som kan komme ut av den bønneuka her, men vi er i gang med noe som så spennende, der vi rører ved den hånd som styrer universet når vi driver og ber. Jeg har et fantastisk vers fra 2. Korinterbrev 10, må du ikke høre her, noen vers her. Og her Paulus så klar når han sier vår svakhet og Guds styrke, så sier han sånn her, vel går vi fram på menneskelig vis. Altså han, i den forrige oversettelsen hadde så det, vel er vi mennesker, men vi kjemper ikke slik som mennesker gjør. Vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler, står det her. Altså vi kjenner vår svakhet. Og vi nordmenn er jo ekstra flinke å skylde på vår menneskelighet når vi er sløv og slapp i fisken som kristne, ikke sant? Jeg kan jo ikke for deg, jeg er jo bare et menneske, sier vi ofte. Men Paulus bruker det helt annerledes. Han sier at, vel, vi er mennesker, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Og så sier han sånn her, for våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hvert fange, tanke til fange under lydigheten imot Kristus. Se på det her verset her. Altså, vi er mennesker. Vi kjemper ikke som mennesker gjør. Altså, våre våpen, våre midler som vi bruker her, det er ikke menneskelig. Bønn er ikke noe som vi har funnet på. Det er noe guddommelig som lagt ned i oss. I en verkskultur eller stamme eller hvor du kommer, så bønn lagt ned i mennesket. De ber til stokk og stein eller sol og måne. Det er noe som ligger her. Det er noe guddommelig som gitt oss. Og det er det guddommelige våpenet som gitt oss. Og så står det, for våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Og der er hemmeligheten i ditt og mitt bønneliv. Kraften i det vi holder på med er ikke her eller her, hvor sterk er stemmen, hvor flink er å formulere mine ord. Det er ikke der kraften er, men det er andre enn av vår bønn. Kraften er fra Gud, står det her. Og det er derfor at så utrolig flotte ting kan skje når vi ber og søker Guds ansikt. Jeg tok med meg et bilde her, jeg vet ikke om du klarer å få det opp, fra Ukraina. Jeg har en sånn sterk opplevelse av det her, der jeg kjente så sterkt på min svakhet. Se på det bildet der. Jeg har teltmøte. Jeg fikk et telt, ser du, som har stått på Hamresand, som tok vel 1000 mennesker. Og det har jeg fått lov å høste en mye folk med i Ukraina. Og så hadde vi teltmøte i en by som heter Kirovograd. Og så det här mötet här. Det var packfullt I tältet och det var packfullt I bönekön. Jag vet inte hur många hundra jag hade bett för. Det var kanske 1100 I tältet och alla nästan ville ha förbön och jag var pressad upp emot tältduken så jag var helt hjälplös på slutet. Det var folk pressade på. Och jag sa till tolken min du måste hjälpa mig. Jag klarar inte mer. Jag maktar inte mer. Och så till slut jag var helt utslitt ut av bett för folk. Så kom det en liten jenta sammen med bestemora si och sa att bestemora var blind att jag måste be för henne. Och jag tog ansiktet hennes och så rättade jag det mot en sån stark lyskaster som vi hade I tältet. Om hon kunde se lys. Nej, sa hon. Det var många år sedan hon har sett lys. Och så stod jag där I min svaghet, utslitt och hjälplös. Och så la jag tomman på ögonen hennes, sån här. Och så fortalte Jesus hur sliten och trött det var. Så nu må du komma. Jag har ingen makt, jag klarar nästan inte ben I gång, sa jag till Gud här. Kanske en halv minut så var jag sån här. Och så tar jag bort tommen mina. Och så skrik dama till och så säger hon, så fint ett slips du har. Och så flott en skjorta du har. Och så stod och klappade med sån här på brystet. Och så runt I tältet. Och så hade hon fått synet tillbaka. Och då visste jag, det var I alla fall inte min styrka. Men det var Guds kraft som kom och gjorde det. Och du vet, nästa kväll så kom hon tillbaka utan det barnebarnet sitt. Så sa hon till mig att, ser du, nu går jag alene. Nu tränger inte barnet mitt för att leda mig till tältet. Men så kom hon med en bunke med pengar, en sån rull med pengar hon hade lyst att ge mig. Och vill betala för helbredelsen. Och så sa jag till henne att, hvis du går på butiken och köper bröd. Och så betalar du för det så går du hem. Går du nästa dag då och betalar brödet en gång till? Nej, selvfølgelig, det gjorde hun ikke, sa hun. Jeg vet jo at det som skjedde med deg I går kveld, det ble betalt på Golgata korsen, og Jesus døde for det. Så jeg kan ikke ta de pengene. Jeg kan ikke ta betalt en gang til når det allerede betalt. Og da var det liksom, det gikk opp et lys for henne om evangeliet. Og det her kraften I det vi holder på med. Nå har jeg bedt for masse syke som ikke har blitt frisk, men Gud har kalt oss til å be. Det det som vår oppgave. Och John Wimber han sa det sånn at jeg tar absolut ingen ære når noen blir helbredet, men jeg tar ikke heller noe ansvar når de ikke blir helbredet. Jeg overlater alt til Gud. Og det skal vi få lov å gjøre også I ditt og mitt bønneliv, at vi skal få lov å gi det over til Gud og si Gud du må komme. Og kommer ikke du, så har vi ingenting å stille opp med. I höst så fick jag vara med på något fantastiskt nere I Jordan I bibelskolan I Amman som han gutten där har startat en Kjell. Och jag är så imponerad över det arbete som Kjell gör I den muslimska världen. Och han hade masat på mig lång tid att jag måste ner dit och jag måste undervisa på den bibelskolan där om bön. Och så har jag funnit en plats, jag gjorde det och så drog jag ner dit. Och så var det ett sånt rop I hjärtat mitt att Gud, du må hjälpa mig. Jag kommer ifrån det här rike Norge. Vi surfar liksom på den här bölgen av välstånd och rikedom och ingen förföljelse och så ska jag möta de här förföljda kristna. Många I bibelskolan är där med fare för sitt liv. Hvordan skal jeg møte de her? Og jeg sa til Gud at du må hjelpe meg, at det ikke bare blir ord, at det ikke blir bare en sånn ordgyter som står der og forteller dem om bønn, men at du kommer med din kraft og berører oss. Og så begynte jeg å undervise, og det jo fantastisk å være på en sånn plass. Cirka 40 stykker på bibelskolen. Mange av de har dødstrussel over sitt liv. Hvis noen vet at de går der, så de dødsens sted. Familien har sagt de skal drepe de, og flere av de fortalte med sånne historier. Og så det så interessant når du kommer dit, for veldig mange av de har blitt frelst gjennom syna og åpenbarelse. Og blant annet så var det et par som satt på første benk, som var så sulten på Gud. De hadde vært kristne I 3 måneder, de her. Och det var kona som hade först kommit till Jesus. Hon hade sett och bett I sin nöd till alla där. Hon sitter med händerna sån här så och bad och hade det så fruktligt vanskligt och vont I livet sitt. Och så har hon ropt till Gud och plötsligt så hade ansiktet till Jesus kommit fram I händerna hennes och har sett Jesus sitt ansikte. Och så har hon funnit vägen till pastor Khalil och så hade han ledat henne till frälse och så hade hon mött Jesus. Och någon dag sedan så hade mannen hennes också tagit emot Jesus. Så han kom också till pastor Khalil och pastor Khalil spurte han, har du också sett Jesus? Nej, sa han, jag behöver inte se Jesus för kona mig har sett han. Så det nog för mig. Så det var ju fint. Och så satt de där på första bänk och sugde till sig undervisningen. Og jeg ba til Gud, og jeg fasta, og jeg søkte Gud, og sa, Gud, du må komme med din herlighet. Så jeg underviste på tirsdag og på onsdag, og det var så herlig å være sammen med dem. Men jeg kjente det må skje noe mer. Og så på torsdag morgen så kjente vi, nå er det noe I atmosfæren her. Sølvi og Per, de ledde an I bønn, og vi kjente den guddommelige atmosfæren som var så nært. Og jeg måtte bare bytte om på det jeg tenkte å snakke om, og så begynte jeg å tale om det her med å bli døpt I den hellige ånd, og oppleve en fylde av den hellige ånd I sitt liv. Og så begynte jeg å forkynne om det. Og så plutselig så kommer bare Gud med, det som en vind som blåser inn I lokalet. Og så begynner det parret på første benk å prise Gud I tunga. De hadde ikke talt I tunga før, og bare Guds ånd kommer. Og så sprer det så, en rekke etter rekke, og plutselig hele salen I kok ut av den hellige ånd og over det her. Mennesker blir helbredet, en dame blir satt I frihet fra demoniske ting, og vi så bare hvordan Gud virket. Friminuttene måtte gå, vi måtte bare holde på, for vi var sammen med Gud I Guds samarbeidsprosjekt, og så får vi lov å være med og bivåne det som Gud gjør. Og det her det Jesus snakker om, når han sier at han vil være med oss alle dager. Han vil stå sammen med oss. Og derfor det vi kommer til han og sier, hjelp Gud, du må være med oss. Vi kan ikke, vi får det ikke til. Vi kan ikke gjøre det på egen hånd. Og det det vi skal gjøre disse dagene her. At vi skal være med og samarbeide med Gud. Jesus han sier, Johannes 15, jeg vintre, dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt. For uten meg, hør på det, uten meg kan dere ingenting gjøre. Ikke det sterkt sagt? Tenk på alt som vi prøver på egen hånd. Og så uten meg kan dere ingenting gjøre. Og derfor så blir de her bønnemøtene, der blir mye et rop om hjelp, at Gud må komme oss til hjelp I alt det som vi står I. Så vi kan få lov å se Guds herlighet åpenbart. Jeg har holdt på med bønnesenteret I Levanger I 16 år. Og I sommer var det en dame som ringte meg, som var journalist I Misjonstidene, et stort misjonsblad I den lutherske bevegelsen I Norge. Og så sa hun til meg hun sa sånn her, hva det med Levanger? Det så mange som snakker om Levanger rundt omkring. Hva det med Levanger? Så sier jeg til hun at du må ta deg en tur til oss, og kom og se, kom og besøk bønnesenteret. Og så kom hun oppover, og så skrev hun til overskrift på misjonstidene, hva det med Levanger? Og så så på kristenlivet I byen. For det fantastisk på Levanger, fellesskapet mellom oss som troende. Vi har bestemt oss for vi skal velsigne hverandre, vi skal snakke godt om hverandre, vi skal stå skammen skulder til skulder for byen vår, og så har vi sett hvordan Gud til stede. På alle måter, I mange av menigheter. Det et rikt menighetsliv I Levanger. Og så får vi være med som bønnesenter og støtte og back. Opp alle de kristne I byen. Tenk på det at I broderingen, eller predikantringen, eller Levanger kristne råd heter det nå da, så det den katolske presten som har vært leder I 3 år. Og før, altså nå og nå I vinter, så overtok lederen I missions, på bønnesenteret I Nordic Mission sitt arbeid, Leif Jon Johannesen, overtok. Sånn har vi vekslet litt på det, mellom den katolske presten og oss som bønnesenter, og så får vi lov å stå sammen som Guds folk. Vi har hatt en herlig gjenfødt katolsk prest fra Vietnam som har vært der, så det har vært så fint. Og så ser vi hvordan menigheten vokser. Og vi har ikke noe annet svar på det, det at Gud kommer. Søker vi han, så får vi han. Trenger vi oss på, så kommer han. Og søker vi han av hele vårt hjerte, så kommer Gud. Og så bønnesenteret blitt et sted der mange tusen kommer I løpet av året. Fra Finland, fra Sverige, fra Norge. Og vi ser Guds herlighet åpenbart. Og det her et samarbeidsprosjekt som Gud har kalt oss å være med på alle sammen. Og derfor vi også her I lag, de dagene her. Vi skal be, vi skal søke Gud. Jeg må lese det på nytt igjen, det verset her. For våre våpen, tenk på bønnevåpene som Gud har gitt det, ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten imot Kristus. Tenk på det, folkens. Vi skal få være med og rive ned tankebygningene. Tenk alle de tankebygninger som binder opp folk og som hindrer dem I å søke Gud. De sier det i USA, det som fører mest unge mennesker bort fra kirke og kristenliv, er utviklingslæra, der de får i skoleverket allerede prenta inn at det finnes ingen Gud, det kan ikke være skapt av Gud, og så røver det troa fra tankebygninger som kommer på mange forskjellige vis, så kommer de her tankebygningene og vil ødelegge for oss. Og vi skal være med disse dagene her og rive ned noen av de tankebygningene gjennom bønn og si Gud, du må komme. Du må tale til folket. Jesus han sier det sånn at ingen kommer til meg uten at faderen drar ham. Og hva skjer når vi ber? Da drar Gud på vårt hjerte. Og da drar Gud på folkets hjerte som er rundt oss. Jeg tenkte på det i går kveld. Jeg talte i Levanger i går kveld på bønnemøtet vi hadde der. Og så tenkte jeg så på bestemor min, som hun heter Bergljot og bestemor. Kom ifra fattige forhold ut på en liten øy på Helgelandskysten. Og han bestefar ble jo frelst på en sånn forunderlig måte. Jeg tror jeg har nevnt det før. Han mistet sønnen sin, som heter Håkon, er oppkalt etter han da, på havet. Sønnen var 18 år gammel og i fattige forhold. Og mistet sønnen, de var på sjøen, en storm kom på dem, og de ble sett ham på båtkvelvet. Og så ser han sønnen sin forsvinne i bølgene. Og der er det Hans, som han heter, roper til Gud og sier at hvis han blir berget, så skal han gi sitt liv til Jesus og bli en kristen. Og så blir han berget. Mange timer setter han på båtkvelvet om natta og reker land på en holme og blir berget. Jeg skjønner ikke hvordan de kunne overleve. Men der var det at han søkte Gud, og det ble en revolusjon i hans liv, og han ble en virkelig varm og god kristen. Jeg husker han bestefar som en sånn mild, god mann. Som var så begeistret for Jesus. Og bestemor, hun holdt på å miste vettet på grunn av det her. De sa hun gikk i fjæra og ropte i ukesvis utover havet. Ropte Håkon, Håkon ropte utover havet etter hun hadde mistet sin eneste sønn. Og så har jeg sagt det mange ganger, jeg sa takknemlig for at når jeg ble født da, så fortsette hun bestemor å rope Håkon. Og da ropte hun for mitt liv, at jeg skulle bli frelst. Og jeg var 14 år gammel når jeg reiste ut på sjøen i et veldig tøft miljø av tøffe mannfolk på en stor fiskebåt. Vi var 22 mann ombord. Men jeg kommer liksom aldri ut i synda, for hun bestemor, hun dro meg sånn her. Hun hadde tak på meg og holdt meg tilbake, så jeg kunne liksom aldri komme ordentlig ut på. Og så var jeg omgitt av bestemor sine bønner på en spesiell måte på slutten av hennes liv. Og så tenkte jeg på det i går kveld, at når jeg får lov å vinne mennesker, jeg har fått bedt meg en del tusen til frelse opp igjennom da, så tror jeg at rewarden og lønningsdagen, når den kommer, så skal det både bestemor og mammaen min lønnes sammen med meg for det som jeg har fått lov å være med på. Fordi at bønn, det virker i generasjoner, og det er med å skape forandring når vi ber. Og Herren han ønsker å bruke ditt bønneliv, og jeg er så opptatt av å si til folk at du må tro på dine egne bønner. Tro ikke bare at hvis den karen ber, og hvis han ber, tenk om han som har den nådegaven kan be for det. Du sa det så flott her, at der står vi helt likt. Du vet, Thomas, han er en fantastisk gitarrist, og jeg har ikke den gaven. Så han er jo forfordelt foran meg. Han står der oppe når det gjelder gitarspilling. Og jeg kan tre grep stort sett som jeg holder på med da. Men når det kommer til bønn, så står vi på alt går av samme plan. Alle sammen, så kan vi få lov å bruke det her våpnet som heter bønnens våpen. Og få lov å se at Gud gir fremgang og forandring gjennom at vi ber. Så Herren ønsker å bruke deg og meg denne uka her. Og tro at din bønn gjør en forskjell. Tro det. Når vi driver og ber disse dagene her, så tenk at det ikke er likegyldig om du er til stede på bønnemøte eller ikke. Er du der, så er det mer som skjer. Når dine bønner blir hørt i det himmelske, så er Gud på gang gjennom ditt bønneliv. Og vi kan se seier over Arendal for det som Gud gjør. Og så bruker jeg alltid å si når jeg snakker om bønn, at fyll ditt bønneliv med masse takknemlighet og lovprisning. På bønnesenter, når Gud kalte meg til å starte bønnesenter i Levanger, jeg kjøpte jo et lite hotell på Levanger, og der startet vi da. Og så har vi bygd et konferansesenter og bønnefasiliteter og sånt etter hvert. Men det var en ting som var veldig klart, at bønnested på Levanger skulle være et lovprisningens og forbønnens sted. Det var så veldig klart når jeg fikk det her fra Gud. Det skulle ikke være et retreatsenter, det skulle ikke være et kontemplativt sted først og fremst, men det skulle være et forbønnssted og et lovprisningens sted for landet vårt. Og det har vi holdt på med. Og det er så herlig med lovsanger. Vi har jo Anders Skarpsno, han er jo ansatt hos oss da, og rundt han så yngler det av unge mennesker som kommer inn i lovsangstjeneste, musikk og sang, og vi har et sånt rikt lovprisningsliv på senteret. Og vi elsker det, vi ønsker at det skal være sånn, fordi at vi tror at Jesus trenger å beundres masse. Lovprisning, tilbedelse og hylles til han. Det er så viktig. Og vi har sagt det til Gud at vi ønsker å være en sånn beundringspilar midt i Norge. Vi skal stå der på Levanger, og vi skal beundre Jesus masse for den han er. For det han har gjort i vårt liv, og for det han kan gjøre med dette folket og dette landet vårt. Så fyll bønnelivet ditt med masse takk. Det er så fint med salme 100. Jeg elsker salme 100. Det er en sånn flott anvisning i bønn. Gå inn gjennom hans porter med takkesang. Ikke når du er kommet innenfor, men gå gjennom portene hans med takkesang. Begynn før du går inn med takkesang. Gå inn gjennom hans porter med takkesang og inn i hans forgårder med lovsang. Lov ham og pris ham, for Herren er god. Hans miskunn er evig, og hans trofasthet, den varer fra slekt til slekt. La det være et tema i ditt bønneliv, også denne uka her. Fyll det med mye takk, og så kjenner du deg løftet og bær. Og vi lovpriser og takker Jesus for all hans godhet. Herre, vi takker deg, for du har kalt oss til disse dagene her. Og takk for denne boka di, Herre, som er så full av bønneoppfordringer, bønnehistorier, bønnesvar, og hvordan du har kommet igjen og kalt oss til bønn. Og vi ønsker å ta dette kallet på alvor disse dagene her. Vi ønsker å søke ditt ansikt. Og vi ønsker ikke å gjøre det lettvint. Vi ønsker ikke bare å gjøre det for at vi vet at vi liksom skulle starte med i bønneuka på begynnelsen av året. Men vi ønsker hjertet vårt å søke det. Vi ønsker å komme til det med nøden i landet og nøden i folket vårt, Herre. Og vi ønsker å legge det på hjertet, far. Involvere oss med det folket vi bor iblant. Og si, Herre, du må komme og gjeste dette folket som du har satt oss som en del av. Kom, Herre. Takk at du skal salve oss med nådens og bønnens ånd disse dagene her. At det ikke blir vårt eget prosjekt, men at det er salve av din ånd. Og vi kan få lov å bruke det som redskapet i denne tida. Til forvandling av Arendal by og folket som bor i dette landet. Kom Herre, berør oss med din kraft, det ber vi om. I Jesu navn. Amen.